Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji, kā visodītumā laikā paviestējušies un par starptautiskajam notikšanam. Naktī zūtardiņa agresora valsts Krīvijas galvaspilsēta Moskova pīdzēvos cīši lielu dronu uzlidojumu, dieko darbēba bija apturēta trejas lidostos – Domodedovo, Vnukovo, Ižukovskī, kā arī cītušas daudz stovusātas, viesti aģentūra Union. Krīvijas arī sīstoši ziņojums līdzinē, ka pirmais drons Pīmaskovā nutrīkts 2.20. Moskovas apgubala gubernators Andrejs Vorobjovs 5.23. No reita paziņo, ka jau 14 bezpilota lidaparāti nūtrīkti. Kopumā varas iestādes informē par vairāk nekā 70 dronu nūtrīkšanu naktī zūtardini. Krīvijas mēdīji ziņoja, ka ir cītušas daudz stovusātas Ramenskā, kur aizdegušīs dzēvokļi 11. un 12. stovā. Vīnā nākuma būjoti vismaz 20 dzēvokļi, vismaz 3 cilvēki ir cītuši. Krīvijā, kas kopš 2022. gada 24. februaļa turpinē pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tamā starpā pakļaunot valsti, kas dīnis dronu ir atķišu trīcīni, regulāri palīk arī par Ukrainas dronu mierķi. Ukrainas droni Krīvijā bīži viršās pret naftas pošstrodes uzglabošanas objektiem. Vācijas iekšējos izlūkošanas aģentūra pirmdien brēdino par kibergrupu, kas saistēts ar Krīvijas militāro izlaukdienestu, ir kas pēc tos sacēto ar veicis uzbrukumus Ukrainā un NATO dalēja valstīs. Kiberuzbrukumi tiek izmantoti spīgošanai un sabotāžai, sacēts aģentūras BFV paziņojumā, kas izplatēta kopā ar FIB un citām ASV drošības aģentūrām. Kopš 2022. Gada sokuma tos galvenais nolūks rodīs ir izspīgoti atsāt palīdzības sniegšanu Ukrainai. Izraēlas trīcīņos Sīrijas centrālajā daļā Hamas provincē naktī nogalinoti 16 cilvēki, tā pirmdien viestie Damaskas oficiālo ziņu aģentūra Sana. Lielbritānijā bāzēto sīrīšu aktīvistu monitoringa organizācija Syrian Observatory of Human Rights savpus ziņoja, ka bojāgojušo skaits ir leloks, ir ka noticis intensīvs trīcīns militārajam objektam. Izraēlas bruņotī spāki, kas kopš 2011. Gada, Sīrijā socēs pilsoņu karš kaimiņu valstī veikuši 100 trīcīņu. Acis sacījās komentēt ziņas par beidzamo izbrukumu. Acis saucoties uz avotu mēdiķu aprindos Sana viestē, ka Izraēlas agresijā pret vairokim objektim Masjefas nomaļā nogalinoti 16 cilvēki, 36 īvainoti, bet 6 īvainotu stāvoklis ir kritisks. Vācija plānoja no nokušos pirmdienas 16. septembra sokūtnēji 6 mēnešus iz visam sauzemes rūbžam pastiprinot rūbažu kontroli, kab apkarotu nelegālo migrāciju un novārstu drūšēbas draudus, timā starpā islāma ekstrēmistu Šengenes brēvos porzavītošanas zonā. Tā paziņoja iekšlietu ministra Nensija Fēzere, ziņoja aģentūra Reuters. Itas suļas sako gadiem pieaugušam imigrantu skaitam. Īpaši tiem, kas bāg no tuviem austrumiem, sekoja informācija par jauno rūbežu politiku joprojām ir ierobežota. Valdība ir arī izstrādājusi schēmu, kas ļaus īstodam atsicēt vairāku migrantu tīši uz Vācijas rūbežam, sacīja Fēzere. Vācijas jauno rūbežu kontroli varētu sāsinot Eiropas vienotību, jo tas rezultātā citam valstīm vajadzēs izimt patvērumu meklētājus atpakaļ. Austrijas iekšlietu ministram Gerhardam Karneram pirmdien laikrakstam Bild sakot, ka jo valsts nav uzņemis nevienu migrantu, ko Vācija atvērējis uz rūbežas. Austrālijā plānoja nosacēt minimālo vecumu ierobežojumu, no kura bērni varētu izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus, pamatojoties uz bažām par garīgo un fizisko veselību, izraisot digitālo tīsēbu aizstāvju protestus, kuri brēdināja, ka šis pasākums varētu veicināt bēstamu tīšsaistes aktivitāšu izplatību, ziņoja Reuters. Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanes paziņo, ka pirms sociālo plašsaziņas līdzekļu vecuma ierobežojumu īvīšanas plānots veikt vecuma pārbaudes, paredzot, ka minimālais vecums varētu būt no 14 līdz 16 gadiem. Es gribu, lai bērni atstoja savas īrīces un dodās uz futbola laukumiem peld besēnim un tenisa kortiem, Albanes sacīja Austrālijas raidu organizācijai. Tikom Krīvijas karaflotes okas strateģiskos mocēbas Okean 2024. Atsaucoties uz Krievijas aizsardzības ministra ziņā aģentūra Interfax, manevri notiks kluso izīmeļu lada okeānā, vidusjūrā, Kaspijas un Baltijas jūrā. Tumulis dasdalīsīs vairāk nekā 90 tūkstoši militāru personu, vairāk nekā 400 karakuģu zemeldiņu i palaikuģu, vairāk nekā 120 lidmašinas i helikopteri, kā arī apmēram 7 tūkstoši bruņu tehnikas, kā arī cita veida karai specializētos tehnikas vīnēbu. Manevros plānots īsaistēt arī iekšlietu ministreju i dažādas citas drošības īstodas, kā arī Krīvijas partnervalstu militāros kontingentus paziņos ministriem. Okeāna 2024 ilgs līdz 16. septembram. Ziņas par Latvijā atrastu Krīvijas dronu ir pamanētas arī Dienvidkorejā. Tā ir raidījumā Reita Panorāma sacīja ministra Baiba Braža, kura izaturās vizētā itimā valstī. Dienvidkorejā ir pamanējuši Krīvijas dronu nokrišanu Latvijā par tūdīs gan daudz runājumu izskaidrojumu sacīja Braža. Vaicota par Orlietu ministrijas toļoku reicēbu Braža sacīja, ka teik gaidiet nokušī sūļa no Moskavas puses, tikam Latvijas viesniekam NATO ir izadūts brīfēt Ziemeļatlantijas padomi, galveno politisku lēmumu pieimšanas struktūru NATO. Tikam Latgales pašvaldība civilos aizsardzības komisijas visvēl nav sajāmušas oficiālu informāciju un aizsardzības ministrijas par Latvijā ielidojušu Krīvijas militāro dronu. Tai preses konferencē paziņo Daugavpils pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Atgodināja, ka sastdien Rāzaknis novada Gaigalavas pagastā nokritušais bija ar sprokstīlam aprīkots šahet tipa drons, tai preses konferencē paziņo Nacionālo bruņoto spāku vadība. Pēc nokrišanas NBS dronu deaktivizējuši, ir nevļa noteikti padziļinot to analīze. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.